Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda alkogola garşy milli programma kabul edildi. Ýani ýurtda spirtli içkileri satýan sewdan okutlarynyň işi çäklendirilip başlandy we alkogol önümleriniň bahasy ýokurlandy. Azatlık Radyosynyň habarçysy we çeşmeleri alkogolun el ýeterliligini çäklendirmek boýunça başga da bir näçe goşmaça talaplaryň giýrilenligini xabar berýärler.
Suwunlar Balkan vilayatında alkogolli içkileri ve piva satýan ýerleri yap başladılar. Lisensiýasy bolan uly dükanlaryň sowda düzgünleri ütkedildi. Ýagny olara her ele 20 ýaşdan uly bolan raýatlara 500 ml'lik tüýse araktan köp satmazlyk tapşyrylýar.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri 22-nji ýulda gurrun berdi. Şeýlede çeşmelere görä toýxanalarda mehmanlara arak bermezlik ýaly talaplar hem girdiler. Döwlet mediasynda 18-nji ýylda çap bolan maglumata görä Türkmenistanda alkogolyň diýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-28-nji ýyllar üçin milli maksatnamasy tasdiklanypdyr. Resmi habarda ministrliklere pudoklaryň dolandyryş edaralaryna vilayetleriň hemde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň häkimliklerine meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegi tapşyrylandygy aýdyldy. Azatlygyň çeşmelerine görä mundan beýlek satylýan alkogol önümlerinde ýörite belgileriň bolmagy talap edilýär.
Indiden beýlek spirtli içkileriň tüýsesinde plus 21 nysany hukman bolmaly edilip, telekiçilere ýörit nakleýkalary ýelmemek tapşyryldy. Sewda azyk sanagaty tarapyndan her dänesini 5 manatdan satyn alyp satylýan araktyr, konyak, piwo, wiski, tekila, likýor, çakır kaplarına yelmemek talap edilýär.
Dip Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şuwlar yerli dükanlarda spirtli içkilerin birden gymmatlandygy göze ilýär. 19-njy ýyldan beri alkogol önümlerinin bahasy ortaça 30% çemesi ýokurlandy.
Mysal üçin 52 manatlyk Bekre atly arak 62 çelini gymmatlady. Mayda atly 15 manatlyk iň arzan çakır 25 manat boldy. Ony köplenç arak horlar alıp içerdi. 1 avgustdan döwletiň aksiz salgydynyň ýene ýokurlanjagyna garaşylýar. Bahalaryň ýüz göterim gymmatlamagy mümkin.
Dip telekeçi aýdýar. Bu ýagdaýda käbirleriň öz mümkinçiliklerine görä arak önümlerini satyn alyp goýmagy finansiýanlygyny habarçy bellýär. Türkmenistanyň alkogolly çäklendirji milli programmasyny tasdiklap spirtli içkileriň sowdasyny çäklendirip başlamagy Orsiýadan Türkmenistandaky sowda wekiliniň esasan musulman ýylatly ýurtda alkogolly içkiler ören ulu muktarda satylýanlygyny aýtmagynyň ideýanyna gabat geldi. 3-nji ýylda Tatarstan Respublikasynyň Sowda Sanagat Palatasynda sowda wekilleriniň geçiren hepdeliginde çykyş eden Andrey Hriponow Türkmenistanda işlemegiň aýratynlyklaryny häsiýetlendirip, musulman ýurt ýapyk ýöne muňa garamazdan alkogol şeýle bir ulu muktarda satylýar muny hatda Moskwanyň dukanlarynda da görmedim diýdi. Şol ýygnaga gatnaşan Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew rus resmiýetiniň aýdanlarından hususan da ýapyklygy destinariýet etdi we Türkmenistan diňe erwed adamlar üçin ýapyk diýdi. Türkmen häkimetleriniň alkogol sowdasy babatındaky soňky çäreleriniň rus sowda wekiliniň ýurtdaky alkogol sowdasy barada aýdanlary bilen bagly bolup bolmazlygy belli däl. Alkogol sowdasy Türkmenistanda mundan bir näçe ýyl ozal hem gysga wagtlyk çäklendirilipdi. Şeýlede alkogolly içkiler 1.5 ýyl mundan ozal gysga wagtlyk gymmatlapdy. 2024-nji ýylyň ýanwarynda spirtli içkiler birden 20-30% aralygynda gymmatlady we şol aýda ýene-de ozalky bahasyna bardy. Bu ýagdaýyň sebäpleri türkmen resmiýleri tarapyndan açyçan düşündürilmedi. Türkmen mediasynda çap bolan resmi habarda Türkmenistanda alkogolyň ziýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-nji we 2028-nji ýyllar üçin milli maksatnamanyň tasdiklanmagy raýatlaryň saglyk ýagdaýyny we abadançylyk derejesini gowlandyrmak maksady bilen düşündürilýär. Emma türkmen hökümeti alkogol bilen bagly problemalaryň derejesini şol sanda alkogolizme uçuranlaryň sanyny we ýüze çykýan hadisaları görkezýän statistikany bu gezek hem çap etmedi. Ýurtda spirtli içkileriň sowdasyny çäklendirmek boýunça çäreler öňhem girdilipdi. Her gezek alkogolly içkileriň gytalmagyndan we gymmatlamagyndan soň spirtli içkileriň ýasama görnüşleri ve bulardan zehirlenen adamların sayı köpülüpdi. Azatlık radyosunun söhbetdeşi olan Türkmenistanlı Lukman şeyle diyer.
Devlet yurt 2025-nji ýylda temmäkeden azat bolar diýipdi. Emma gynansak da çelimkes köp. Täze maksatnamy alkoholyň adamy ziýanyny azaldyp biler öýtmeýär. Türkmen maskalalarynyň näki çäreler we toýlar alkoholsuz geçmeýär. Türkmen sanlar alkoholy köp satyn alýar. Gadagançylyklar hiç wagt netije bermeýär.
Türkmen hökümeti yurdu 2025-nji ýyly çenli çilimden doly azat etmegi wada berip ençime ýyllap çilime garşy milli programmasyny durmuşa geçiripdi. Temäki önümlerden köpçülüklüğün yerlerde ulanılmagy doly garagyn edildi. Onun importe we sowdasy diňe çäkli guruluşlaryň garamagyna berildi. Munyň bilen bir wagtda yurtda temäki önümlerden gaçakçylygy döredi. Garagynçylyklara we cezalandırmalara garamazdan çilimkeşlerde ýasama temäki önümlerine we nasa isleg artdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüngdeş bolan Lukman resmi statistika çap edilmese de harakorlygy uçuran adamlaryň ören köpdigini we olaryň arasynda dürli ýaşly hem de dürli kärli adamlaryň bardygyny bellädi.
Lukmanlaryň arasynda harakorlar köp. Käbir hirurglar arak içmese operasiýa girip bilmeýär. Polisiýa ofiserleriniň uly bölegi harakor. Kanun goraýjy edaralarda alkogoly tabin bolanlar bar. Emma kanun olaryň elinde bolansaň, olaryň arakorlygyny hasap almak mümkin däl.
Dip Lukman öz tejribelerine esaslanyp gürrüň berdi we meseleni gadagançylyk bilen çözüp bolmaýanlygyny bellep, arakorlygy bejermek üçin zerur çäreleriň bolsa ýurtda görülmeýänligini aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import-eksport maglumatlaryny hem şeýlede spirtli içkilerin harçlanyşy boýunça sanlary we alkogola ýoluňan adamlaryň näçesiniň hasap alynanlygyny äşkär etmeýär.
Öýüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Mary welaýatynyň täze bellenen häkiminiň öňkü wezipesine gaýtadan girişmegi bilen sebitiň buğdaýdan boşan ekin ýerlerine sürümi işleri geçirilýär. Etraplaryň käbir ýerine buğday ýerlen potrot ýerlerine güne wakar ekilýär. Galle eken daýhanlaryň köpüsi bergil çykanlygyny aýtsa, gogoçy eken daýhanlar göwgörşüň pes bolanlygyny aýdýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Häzir Oğulhan, Sakarçäge etraplaryna buğdaýdan boşan ýerler sürülip güne wakar ekilýär. Gogoçy meýdanlarynaky mezur rahmet. Şol sanly işsiz we ören mätäz adamlaryň gatnaşmagyny amala aşyrylan çürtüm işleri dowam etdirilýär diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzir Sowada meýdan işlerini çykmak islemeýän we öz saglygyny gorumaga çalışan büdjet işgärleriniň her birinden gogoçy çürtüm üçin neýlip 50 manatdan pul çöplenýär. Etraplarda aýry-aýrylykda gurulýan potroçy daýhanlar bu ýyl buğday hatırının pes olanlığını, köp kârinleçinin bergili çıkanlığını aittiler. Türkmen hükümeti bir yıl 1 milyon 400 bin tonnadan uğrak buğday hatırının alınanlığını aitti. Geçen yıl hükümet 1 milyon 200 bin tonna buğday hatırını yığınanlığını aitti. Emma azatlık gülün kuruluşan dayhanlar geçen ilan. Şu ilan buğday hatırının kovb olmanlığını, planlarını doğalıp bilmeyen bergili çıkan dayhanların köp olanlığını aittiler.
Biz buğday planını doğulup bilmedik. Sebebi yerimize vaktinde dökün vermediler. Bize dökünü özümüzün satın almaladığımız aydıldı. Biz onsuzum su için çıktıcı ettik. Hazır eden çıktıcılarımızı hem alıp bilmedik. İndi plan doğulup bilmeyenimiz için güne vakar çıgdını ekip veriyimizi yapmak talep edilir.
Dip adının aydınmalılığını soran potrot saytti. Adatlığın havarçısı Kogoçeken dayhanların hem bir neçesi bilen sökvetli sorlu. Olar Kogoçeklen yerlerin köpüsününü göğürsün katı pes olanlığını gürrün verdiler.
Hedir göğürün obuçların boyu katı kiçi. Neyme hatıl alarız onan bilemdok. Bize vaktinde azot vermediler. Hasanığı azotun her haltasını 25 manattan satmakçı buldular. Biz her haltası 30 kilogram bolan azot üçün 25 manat pul verip bilen bolsak, mal sevdasına geçerdik. Öyümüzde iyimeği çürüğümüz kaygayı.
Deyip dayhana etti. Onun çaklamasına göre, şül paltı hazır hem katı pes olur. Yekeci potrotçı hem planını doğulup bilmez. Dine telekeçiler tonlara paltı satın alıp plan doldediler. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan dayıkanların, hünermenlerin tasdiklamağına göre Türkmenistanlı devletin paltı bağdalarından paltı satın alıp devlet borçnamalarını doldurmak praktikası üstünlüklü devam ettiriliyor. Yönü yaşayıcılar bu kili yağdayda doldurulayan planların yönüki adamların durmuş yaşayış şartlarının yokorlanmağına sol sahanda sevit infrastrukturasının hususanını yolların kovlanmağına peyda etmeyenliğine ediyorlar. Sosyal medyada paylaşılayan videolar ve suratlar yurdun etraf yerlerinin akı yolların inni 30 yıldan kovrak vaat ver iyidevsi, becergisi yatanlığını korkuyor. Emma hakimiyetlerden bir yollarda olayan köçe hadiseleri, avtologlara yetkiyen ziyan, salgıt tüylücülerin yetkileri varada dörüyen soruları düşünür salmak mümkünçülüğü dörümeyer. Karagum etrafının yaşayıcıları yol yağdayının düzelmeğine köp karasanlıklarını, yolları teğede asfalt düşülecekmiş diyen gururların bolanlığına ettiler. Aydılmağına göre, Karagum etrafının kara yollarını onarmak işi husus telekeçilere tavsırlıptır. Salgıt salınan yali oların bileleşip yol haracatlarını çıkarmalılığı aydılıptır. Emma telekeçiler on çöpürlerinin yokluğunu yol teğedeler bilmeyecektiklerini aydıp bundan artık basış edilse telekeçilik işini toktatmalı olacaktığını duydurupturlar.
Biz onsuzum devlet salgıt kulluğuna esli pul geçiriyoruz. Ondan daşarı gaz, tok, su teologlarını ediyoruz. Kanun koruyucuları eklev atıyoruz. Şey etmesek işlemeye mümkünçilik yok. Bunlar indi bize yolları teğedelen diyerler. Biz öz ovağımızın köçelerini hem onarıp bilemiz yok.
Deyip adatlık gülen kuruluşun telekeç aytti. Onun sözlerine göre hakimlikte geçirilen yığınakta telekeçilere yolları asfalt düşüp bilmeseniz eğer de işleyecek olsanız in olmağını çukurları yaman deyiptirler.
Hedir Karagum etrafının köçeleri yamaldı. Ama 300 metre çemesi yol yamaldı. Kalan 150 kilometre yol ellenmen kaldı. Hedir hat üstünde yol onurduk deyip hatap verirler.
Deyip telekeç aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşun telekeçilerin sözlerine göre sevitte pul her kuvatta dini hukuk koruyucu işgarların ve hakimlik yolbaşılarının eline cemlenen. Olar telekeçileri korkutup paralayarlar. Sökottöşlerimizin biri bilim adam. Bu dağıtlardan doyduk. May tapsak dışarı yurtlara kaçıp gitmeyin fikrini diyeriz. Yurt tedir akmakların dolandırıyan yurduna ögürlü deydi. İki yıl ön işinle düyüplü kemçilik koyuvermekte ayıplanıp kovulun. Emma koloydu önkü vazifesine kaytadan verilenen Devran verdi, Ani Verdiyev prezidentin 21. yılda geçiren iş maslahatına hasavat verip gallatçıların yağdayı, önüm önürcülerin kıyınçılıkları arada hiç fırdat aitmadı. Havarçimiz adamların bu hakim ön yer, zay, hatta çağırların oynayan meydançalarına senli satıptı deyip onun kogluğu karışmayanlıklarına aitti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistanyň owalarynda we şäherlerinde şuwunlar çem gelen ýerde dyňylan zýerdi biýiller köp gözeýler. Azatlygyň habarçylary käbir ýylatly ýerlerde zibil dyňmak üçin ýörite çelekleriň düýpden göz öňünde tutulmanlygyny, beýleki ýerlerde çelekleriň dolup wagtynda arastylanmaýanlygyny habar berýärler. Şeýlede ýaşaýjylaryň öz hapalaryny çem gelen ýerde taşlamagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Köçelerde zıngılın hapalar gatı elkenç olup göze iler. Şehir yerlerinde belli köçelerin, yani protokol köçelerin arasalanmağına seyredilip, belki köçelerin uğrunda zıngılıp yatan zirdi biler gatı kendip adatlın havarçısı 22. yılda paytaxtdaki yağdayı suratlandırdı. Havarçımızın bellemegine göre ovu yerlerine garanda şehir yaşayıcılarının zibil taşlamağı için niyetlenen yöreti qaplar var. Ema olar hapadan dolup cemaat kullukları tarafından günde arasalanmayar. Adım yetmez çilegimi ya da texnika yetmezçiligimi belli däl hapa hupalar çeleklerden çoğup daşına dökülüp yatır. Köçelerde baklaşka paketler dıňlyp harabalyk ýaly bolup ýatyr diýip habarçymyz öz görenlerini gurrun berýär. Bu aralıkta ova yerlerinde hapa dökoryalı yöriti qaplar göde ilmeyer, hatta aşkavadın çet bölüklöründeki ilatlı yerlerde hem cemaat kulluklar tarafından arasaçlıq işleri berca edilmeyer. Qadılman yatan ziyy kanalların içi paket baklaş kayalı zatlardan dolayı köçelerde ulanılan çağı pampersleri pıtrap yatır, hatta soyulan malların hem derileri zıngılıp porsap yatan yerlerini gördüm deyip xabarçıymız aylar. Yerli yaşayıcılar öz hapalarını yok etmek için öz başlıq çare görmege mecbur bolýanlygyny gürrüň berýärler.
Adamlar zey kanalynyň gyrylaryna ýa-da owa yerleriniň çetirak yerlerine hapalaryny iltip dökýärler. Ol yerlere dökülen hapalar ýyllar boýy aýyrylmaýar. Yerli häkimetlere arçynlyklara şikayet etdiň hem hiç ýeri çare görülmeýär.
Dip paytaktyň etegindäki sewit ýaşaýjysy gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň jemagat hojalygy müdirliginden we Aşgabatyň häkimliginden tesbir almak tynançygy oňa netije bermedi. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürrüňde şolan Aşgabatly ýaşaýjylar bolsa, çaşyp ýatan hapalaryň erbet iýip berýänligine we häzirki ussada dürli keselleriň ýayrama howpuny döredýänligine ünsi çekerler. Bu ýagdaýda adamlar bir tarapyndan häkimetleriň zirdibilleri aratalamak meselesi üns bermegini soruyarlar. Başka bir taraftan yaşayıcıları hem öz başlık çare vurmaya çağırıyarlar.
Bizim sağlığımız arasaçılıktan başlanıyor. Öz çağırlarımızdaki hem küçülükten köçe kapatmalıyı öğretmeli.
Dip aşkavatlı öz yaşayan yerindeki yağdaydan çıkalığa gözleyenlikine diyar ve şeyle diyar.
Men Türkmenistan'ın halkını ve hükümetini haiş bilen yüzlenmek istiyorum. Arasaçılık ilki adamın özünden başlanıyor. Hapalarınızı köçe taşlamağın çeleklere taşlan.
Ova yerlerinin kəbir yaşayıcıları öz hapalarını otlap yok etmeğe sinanşiyanlığını gürrüm veriyarlar. Zirdibiller arasalanman hapaçılığın dörüme gülen bağlayagdaylar Türkmenistan'ın dürlü yerlerinde gözeyiler. Azatlığın havarçıları hapaçılık sebeple gemricilerin ve mör möcüklerin köpölmeği varada hem bir neçilin devamında ençimege de kabar veripti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Havarlar gündülü gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyäris. 22-nji iýulyň ir sagatlarynda Russiýanyň Ukraina garşy amala aşyran howa zarbalary sebäpli bir çağı öldi we azyndan 24 adam yaralandy. Bu hujumlar Türkiýede geçirilmegine garaşylýan täze paragçylyk gepleşiklerinin öň ýanynda boldy. Prezident Vladimir Zelenski 21-nji iýul agşamky ýüzlenmesinde Rusya bilen yeni bir yetir çalışığını tayarlamak işlerinin devam edýändigini ve 23-nji iýulda meýilleşdirilen paragçylyk gepleşiklerine tayarlyk görülýändigini aýtdy. 2 gün mundan öň Zelenski geçen aý geçirilen gepleşiklerde öňe gidişlik gazanylmanyndan soň Moskwa öňümizdäki hepdelerde täze duşuk geçirmek teklifini iýberendigini habar berdi. Kreml gepleşikleriň wagtyny ýa-da geçiriljek ýerini entek resmi taýdan tasdiklamady we diňe taraplaryň uzak wagt bäri dowam edýän we köp adam pidalaryny getiren konflikti besetmek boýunça garaýşlarynyň tutuşlugyna gapma garşy bolup galýandygyny aýtdy. Eger taraplar Türkiýede gepleşik geçirse, bu olaryň soňky 7 hepdäniň dowamyndaky ilkinji ýüzbe-ýüz duşugy bolar. Türkiýanyň hökümeti gepleşikleriň Istanbulda geçiriljekdigini mälim etdi. Kreml täze gepleşikleriň geçirilmegini goldaýandygyny, emma biz üçin iň möhüm zat maksatlarymyza ýetmekdir. Olar açyk we üýtgeýsizdir diýip nakdady. Mundan başga da Moskwa 2020-nji ýylyň sentýabrynda Ukrainanyň bölekleýin aneksiýa edilen 4 ewitinden Kiýewiň el çekmelidigini we güýçlerini çykarmalydygyny öňe sürýär. Rusya bu tevitlerin belli bir bölüğünün gözükçülüğünde saklata da olori dolu eyyelap bilmeyar. Seyle de Rusya Kiyevin NATO ağzab olmak ımtılmalarından yüz övürmelidigini ve öz yaraqlı güçlerinin sanını berk çeklendirmelidigini aydiyar. Ukrayna ve onun günvatar yaranları bu talapları dolu reddediyarlar. Russiýanyň taş döwlet towarlar gullugy atlandyrylmadyk çeşme salgylanyp, gepleşikleriň indiki tapgyrynyň Türkiýede geçirilmeginiň mümkinligini, emma onuň 24-nji ýa-da 25-nji iýulda bolup biljekdigini habar berdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump gepleşiklerde ilerleme gazanylmagyndygyna nägilelik bildirip, geçen hepde Moskwa 50 günlük möhlet berip, paraçylyk lalasygyna razy bolmasa, Russiýa garşy sanksiýalaryň güýçlendirileýändigini duýdurdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Zelenskiýniň 100% duşuk geçirmek baradaky tekliplerini red edip gelýär. Ve Ukrainanın taylanan prezidentinin kanunuluğunu yığı-yığıdan soruğa alyar. Önkü gepleşikler 16. mayda ve 2. iyunda İstanbul'da geçirilipdi. Sol duğusuklarda yetir çalışmak ve ölen etkerlerin cethetlerini izini almak boyunca ilalasıklar kazanılsa da atasıkları bethetmek boyunca anık öngü gidislik bolmandı. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen men Ýogşan Ana Urban. Buljistanyň Gırak Guzokdaky daglyk sebitinde bir Pakistanly jüýdüň rehimsiz atylyp öldürilmegi we video ýazgy edilmegi netijesinde bu jinayet bilen baglanyşyklyk hasaplanyp guman edilýän adamlaryň adyndan 11 sanasy tutsak edildi. Bu waka giň ýeran gahar gadawa sebäp boldy. Çünki ol görnüşünden nowatdaky namys kanhorlugy diýip bilinýär. Geçen ayda olup geçen kanhorluk aydılmağına göre yerli Taypı Güneşinin yadı Cırgan'ın buyruk esasında. Oların maskalarının namusunu korumak için amal aşırılı. Öldürülen her ayal maskalarının istevlerine karşı, yani oların radiliğini almazdan durmuş gruptur. Pidaların atları cemiyetçiliğe ayan edilmedi. Oların öldürülüşünü korkuyan video sosyal medya platformalarına yayradılıp cüda köp adamın ünsünü özüne çekti. Video yazgıda öldürülen ayağının kurhanı elini alıp erkek kişiden özü atılmadığından ön bile yedi adım yöremeğini haiş edenini korkuduluya. Onun ilkinci oklar barıp degeninden sonum sarsman durup özüne erkecisi. Yönü ahırına bir neçek edek tüpönglönenden son yıkılışı görünüyor. Şeyle de videoda hücumçülerin ol iki pidani yıkılanlarından sonum oku tutmaklarını devam ettirişi. Vakanın bolun yerine bir neçe avtologun dronunu görünüyor. Görünüşünün atılıp öldürülen cüvüt bir yere hücumçüler tarafından yürüytü getirilene çalım ediyen. Karaçı'da yaşap ayal kıyıların hukuklarını koruyan Sahra Şah bu videonu yürek paralayıcı deyip adlanırdı ve ayal kıyıları öz hukukları uğruna görüşmeyi devam ettirmeye çağırdı. Ol bir namus kanhorluğu rehimsizliği toktadılmalı dedi. Buljistan'ın Premier Ministeri Şerfraz Buti bu cinayet işi boyunca dol derin devam ettirilecektiğini hem de günahkar hesaplanan adamların ehlinin cevapkarçılığı çekilecektiğini aitti. Bir iş boyunca şikayetçi olmayı özüne almak gülen hükümet adatı olmadık edime etti. Sebebi pidaların maskalları ilki başta onların öldürülenliğini haber vermedi. Pakistan'da her yıl yüllerce ayal öldürülüyor. Onların köpüsü öz yakın karnaşları ya da namus temirlemek çaresine katnaşıcı deyilip tanılayan erkekler tarafından öldürülüyor. Dine geçen 2024 yılın ödününü esasen ayarları nişana almak gülen adından 405 tane namus kanhorluğu hadisesi haber verildi. Namus zorluğuna karşı halkara derecesinde ve yurt içinde edilen çağırışlara karamazdan ova yerlerindeki tire taypı genişleri öz sallamlı tesirini saklap kalıyor ve olur köplenç maskalı arazicilığı bulmazdan bağlaşılayan nikah kurulayan durmuş için ölüm cezasını vermek hükmünü çıkarıyorlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.